Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Buku What's Happening to Me? Karya Peter Mail ialah buku panduan bergambar untuk kanak-kanak dan remaja awal yang menerangkan perubahan semasa akil baligh. Edisi berkulit nipis ini diterbitkan oleh Lyle Stewart pada tahun 2000, mempunyai 56 halaman dan ilustrasi oleh Arthur Robbins. Tujuannya bukan untuk menggantikan nasihat doktor, tetapi untuk memberi bahasa yang jelas kepada keluarga apabila membincangkan tubuh, emosi dan soalan yang biasanya memalukan. Mail menerangkan perkara seperti pertumbuhan bulu, jerawat, perubahan suara, haid, ereksi dan mimpi basah dengan nada terus terang tetapi tidak terlalu klinikal. Pendekatan ini penting kerana kanak-kanak sering menerima maklumat bercampur-campur daripada rakan, media atau internet dalam konteks keluarga di Malaysia. Buku seperti ini boleh menjadi bahan perbualan awal yang lebih teratur dengan ibu bapa menyesuaikan penerangannya kepada nilai keluarga, pendidikan kesihatan dan tahap kematangan anak. Kekuatan utamanya ialah gabungan fakta asas, humor ringan dan ilustrasi yang menjadikan topik sensitif lebih mudah didekati. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, akil baligh diterangkan sebagai proses tubuh yang normal, bukan masalah yang perlu disorokkan. Teras buku ini ialah usaha menormalkan akil baligh. Perubahan seperti kulit berjerawat, bulu tumbuh di tempat baru, badan berbau, dada mula berubah dan suara menjadi tidak menentu boleh membuatkan kanak-kanak rasa pelik atau malu. Mail meletakkan perubahan ini dalam kerangka yang mudah, iaitu tubuh sedang membesar dan setiap orang akan melalui prosesnya dengan kadar yang tidak sama. Penjelasan ini membantu mengurangkan kecenderungan kanak-kanak membandingkan diri secara keterlaluan dengan rakan sekelas. Ada yang mula mengalami perubahan lebih awal, ada yang lebih lambat dan perbezaan itu sendiri tidak semestinya menunjukkan sesuatu yang tidak normal. Buku ini juga tidak mempersembahkan tubuh sebagai bahan jenaka semata-mata walaupun menggunakan humor. Sebaliknya, humornya berfungsi untuk menurunkan rasa canggung sebelum fakta diterangkan. Bagi pembaca muda di Malaysia, pendekatan ini berguna kerana perbualan tentang tubuh kadangkala dianggap terlalu memalukan untuk dimulakan di rumah. Apabila perubahan diterangkan sebagai sebahagian daripada perkembangan manusia, ibu bapa boleh mengalihkan perbualan daripada rasa malu kepada penjagaan diri, kebersihan dan kesediaan bertanya apabila ada kebimbangan. Kedua, soalan tentang haid, ereksi dan mimpi basah dibincangkan dengan bahasa yang terus terang. Buku ini menumpukan perhatian kepada soalan khusus yang sering bermain dalam fikiran kanak-kanak tetapi sukar dilafazkan. Antaranya termasuk apakah haid, mengapa berlaku ereksi, apakah mimpi basah dan mengapa bentuk atau perkembangan tubuh seseorang tidak sama dengan orang lain. Nilai buku ini terletak pada kesediaannya menamakan perkara tersebut dengan jelas tanpa menggunakan bahasa yang mengelirukan atau menakutkan. Penamaan yang tepat penting dalam pendidikan kesihatan kerana kanak-kanak memerlukan istilah yang boleh digunakan apabila mahu bertanya kepada ibu bapa, guru atau petugas kesihatan. Pada masa yang sama, buku ini mengekalkan penerangan pada aras asas, sesuai sebagai pengenalan dan bukan rujukan perubatan menyeluruh. Ini membolehkan ibu bapa membaca bersama anak dan berhenti pada bahagian yang menimbulkan soalan lanjut dalam keluarga Malaysia. Pembacaan bersama boleh membantu ibu atau bapa menerangkan bahawa haid dan perubahan seksual semasa akil baligh ialah fungsi tubuh yang biasa. Sambil memasukkan panduan praktikal yang sesuai seperti kebersihan diri, penyediaan keperluan haid, privasi dan mendapatkan bantuan orang dewasa yang dipercayai. Buku ini membuka pintu perbincangan, bukannya menutupnya dengan satu jawapan muktamad. Ketiga, ilustrasi Arthur Robbins mengurangkan rasa kaku tanpa menghilangkan keseriusan fakta. Ilustrasi Arthur Robbins ialah komponen utama, bukan hiasan sampingan. Pendidikan tentang akil baligh mudah menjadi terlalu formal jika disampaikan seperti buku teks perubatan atau terlalu ringan jika hanya bergantung pada jenaka. Buku ini cuba mencari titik tengah melalui gambar yang mesra, mudah difahami dan kadangkala lucu. Visual membantu pembaca muda menghubungkan istilah dengan perubahan yang sedang atau bakal mereka lihat pada tubuh sendiri. Ia juga memudahkan ibu bapa menerangkan topik yang sukar tanpa perlu memulakan perbualan dengan syarahan panjang. Nada, ilustrasi yang tidak mengancam boleh mengurangkan rasa segan, khususnya apabila anak baru pertama kali mendengar istilah seperti haid atau ereksi. Namun, gaya santai itu masih disertai maklumat yang menghormati kecerdasan pembaca muda. Ini membezakan buku tersebut daripada bahan yang terlalu menyederhanakan isu tubuh sehingga fakta menjadi kabur. Dalam penggunaan sebenar, ilustrasi boleh menjadi titik mula yang berguna. Seorang anak mungkin lebih mudah menunjuk kepada gambar dan bertanya berbanding menyebut kebimbangannya secara terus. Bagi ibu bapa, hal ini memberi peluang untuk membetulkan salah faham secara tenang. Oleh sebab gaya visualnya datang daripada era terdahulu, Sesetengah keluarga mungkin mahu melengkapkannya dengan bahan kesihatan moden yang lebih pelbagai dan terkini. Keempat, buku ini mengiktiraf bahawa akil balig melibatkan emosi serta perubahan fizikal, walaupun banyak soalan dalam buku berkaitan tubuh. Skopnya turut merangkumi dimensi emosi remaja awal. Akil balig bukan sekadar perubahan hormon yang boleh dilihat. Kanak-kanak mungkin menjadi lebih peka terhadap rupa diri, lebih mudah malu, keliru apabila perasaan berubah atau risau kerana pengalaman mereka tidak serupa dengan rakan. Dengan membincangkan perubahan fizikal dan emosi dalam ruang yang sama, buku ini menyampaikan satu idea penting, iaitu reaksi perasaan terhadap tubuh yang berubah juga wajar diberi perhatian. Pendekatan sebegini berguna kerana maklumat biologi sahaja tidak semestinya menghilangkan kebimbangan. Seseorang mungkin tahu jerawat adalah biasa tetapi masih berasa rendah diri apabila diejek. Seseorang mungkin tahu suara akan berubah tetapi tetap takut bercakap di hadapan kelas ketika suaranya pecah. Peranan ibu bapa selepas membaca buku ini ialah mendengar tanpa mempelekehkan soalan atau rasa malu anak. Dalam suasana Malaysia yang berbilang latar budaya dan keluarga, nilai kesopanan boleh dikekalkan tanpa menjadikan tubuh sebagai topik terlarang. Perbualan yang baik membezakan antara privasi yang perlu dihormati dengan kerahsiaan yang membuatkan anak tidak berani meminta bantuan. Buku ini menyokong peralihan itu dengan menjadikan soalan memalukan sebagai soalan yang boleh dibincang. Akhir sekali, fungsi paling praktikalnya ialah menjadi jambatan perbualan antara anak dan penjaga. What's happening to me? Paling berkesan apabila digunakan sebagai alat perbualan, bukan buku untuk diberikan kepada anak tanpa bimbingan. Struktur yang berasaskan soalan lazim membolehkan pembaca memilih perkara yang relevan dan ibu bapa boleh memberi penerangan sedikit demi sedikit mengikut usia serta kesediaan anak. Ini lebih realistik daripada menganggap satu sesi perbualan dapat menyelesaikan semua kekeliruan tentang akil balig. Buku ini juga membantu penjaga yang tahu kepentingan pendidikan tubuh tetapi tidak pasti bagaimana hendak memulakan ayat pertama. Apabila teks dan gambar sudah menyediakan konteks, perhatian boleh beralih kepada soalan anak, bukannya rasa canggung orang dewasa. Dalam konteks tempatan, ibu bapa boleh menghubungkan isi buku dengan pendidikan kesihatan di sekolah, amalan kebersihan, batas peribadi dan nilai keluarga. Mereka juga boleh menjelaskan bahawa sumber maklumat perlu dinilai kerana kandungan rakan sebaya atau media sosial tidak semestinya tepat. Namun, penjaga perlu sedar bahawa buku asalnya bukan bahan baharu. Bahasa, contoh visual dan liputannya mungkin tidak mencerminkan semua identiti, pengalaman atau isu keselamatan digital yang dihadapi kanak-kanak hari ini. Oleh itu, nilainya paling besar apabila dibaca sebagai asas yang jujur, kemudian dilengkapi dengan maklumat kesihatan semasa dan dialog keluarga yang berterusan. Kesimpulannya, buku ini sesuai untuk ibu bapa, penjaga, guru pendidikan kesihatan dan kanak-kanak yang mula bertanya atau menunjukkan tanda awal akil balig. Ia juga berguna untuk keluarga yang mahu memulakan perbualan sebelum perubahan tubuh menjadi punca kebimbangan. Bukan hanya selepas anak menerima maklumat yang tidak tepat daripada rakan atau internet. Pembaca muda mendapat kosakata asas untuk memahami haid, ereksi, mimpi basah, jerawat, pertumbuhan bulu dan perubahan suara. Orang dewasa pula mendapat rangka yang tidak menghakimi untuk menerangkan perkara tersebut secara tenang. Dalam penggunaan di Malaysia, ibu bapa boleh membaca bersama anak, memilih bahagian yang bersesuaian dan menambah panduan tentang kebersihan, privasi, batas diri. Serta cara mendapatkan bantuan daripada orang dewasa yang dipercayai atau profesional kesihatan. Yang membezakan What's Happening to Me daripada banyak buku akil balig ialah gayanya yang ringkas, bergambar dan tidak terlalu bersifat buku teks. Peter Mayle tidak cuba memenuhi semua keperluan pendidikan seksual atau perubatan dalam 56 halaman. Sebaliknya, buku ini mengutamakan soalan yang benar-benar kerap menimbulkan rasa malu, lalu menjawabnya dengan fakta asas dan humor yang terkawal. Keterbatasan itu juga perlu diakui kerana keluarga mungkin memerlukan sumber lebih moden dan lebih menyeluruh untuk isu kesihatan, kepelbagaian pengalaman atau keselamatan dalam dunia digital. Namun sebagai pintu masuk kepada dialog yang jujur dan sesuai usia, buku ini kekal bernilai. Ia menjadikan akil balig kurang misteri dan memberi keluarga alasan yang praktikal untuk terus berbual. Jika anda ingin menyokong Peter Mayle, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.